Paartiin biyyoolessa Oromoo PABO'n akkuma maree dhaabbilee siyaasaa yayyabameetiin seera mootummaa to'atu feeti. Amalaaf adabaan ta'anii mari'achuu baannaan gamgamatti wal harkisuun kun akka biyyiitii diigamtuu tolchuu danda'a jedha itti gaafatamaan paartii PABO Jeneraal Kamaal Galchuu. Tarjamaalee dubbise.
Waa lama walitti araarsuudhaa fi tokkoffaa furmaanni haga ammaa karaa mootummaatiin dhiyaachaa jiru hawaasa dhii afur dhageenyu malee tokko illee seera hiikuu kan jedhutti deemee jira. Seera hiikuun kun immoo bakka seerri waan nama hiisisu hin jirretti yookiin akka hiikamuuf nama hin dirqine ta'ee jirutti seera hiikuu deemu jechuun seera jijjiiruudhaan ofii yookiin qabxii dabaltaa yookiin katuree kaastaa. Kanaaf jechi wal nama afaan dhaabu yookiin hiikaa lama namaa kennu yookiin immoo ta'e jedhamee dhimma tokko irratti oduu waa tokko hin jedhu yoo darbame. Ka darbame sun immoo itti yaadamee yoo ta'e oduu itti yaadamee yoo ta'e hin danda'ama. Itti yaadamee garuu qabxiilee ifatti kaa'aman sababa wajjin bakka jirutti seerota akkasitti taa'ansan seerota mootummaadhaa mootummaa biyyattiidhaa. Akkasitti taa'ansan hiikaa itti kennu jechuun jijjiiru jechuudha. Kun waan nama deemsisaa miti karaa tokkoon.
Tole jeneraal maaltu ta'uudhaa mala jettan silaa akka paartii keessanitti fallisa?
Tokkoof nuti mootummaan gorsa paartilee irratti hundaa'e jiraachuu qabaa jennaan konsultaatii gavarmentiin ijaaramuu qaba. Kunillee waliigaltee paartileetiin mootummaan jiru qaama isaa guutuu wajjin kan itti fuufu ta'e murteelee murtaan hojii hojjetan dhimma naammataa dhimma karooraa. Dhimma biyya sana keessatti waa hunda hojjechuudhaa kan ilaallatu mootummaa fi manni marii paartileedhaa jiraate kunniin lamaan kan irra walii galan manni marii federeeshiniitii fi manni bakka bu'oota uummataa murteelee waliigaltee jara lamaanii kana hubate hojiirraa akka oolchu suuraa kan jedhu irraa kaafanni kenna.
Yaanni amma manni maree paartilee yookaan ammoo paartii mormituutii fi mootummaallee dabalateetiniin haa hundaahu yaanni jedhu yaanni PABO. Kana jechuun mootummaa ce'umsaa jechuudha moo mootummaa ce'umsaa irraa adda yaannisa?
Adda mootummaa ce'umsaa irraa adda. Mootummaan ce'umsaa caasaalee mootummaa hunda paartileen qooddatanii hojii guyyaa guyyaa uummata bulchuu keessaa suduudaan qooda qabaatu jechuu. Kan nuti jennu kanammoo hojii suduudaan guyyaa guyyaa hojjechuun kan mootummaa amma jiruuti jechuu caasaa isaa keessa paartileen hin gadan ministeerri waajjirri paartilee irraa qooddatan hin jiru kan hundi mootummaa amma jiru harka jiraataa jechuudha. Karaa biraatiin manni marii paartilee mootummaan akka dhaabbatu kun yeroo irra darbee maskaraan booda jechuudha soddoma booda yeroo isaa fixateeti heeraan ala mootummaa ta'uta waan ta'eefi innillee humna guutuudha hojjechuu hin danda'u jechuudha humna guutuu hojjechuu hin dandeenye ka heerri isa dhoorgu san garamitti hin danda'utti gara walii galtee poolitikaadhaan manni marii jarmoota empaawar ta'e waan gurguddaa kana mootummaa kanaa wajjin murteessaa karaa mootummaa kanaan. Akka raawwatu taasisu bitatti deemnaa jechuudha. Hundeen qooddatu murtee qooddata manni marii paartiidhaa jechuudha. Isaan lamaan mootummaadhaa fi manni marii paartilee innillee qaama mana marii paartilee kanaa ta'ee mootummaan yaada kanaan gaggeeffamaa jechuudha. Akka mootummaa cimsaa hin wanta caasaa irraan qooddatan.
Yaadota garaagaraa dhiyaataa jiran keessaa mootummaan yaada seera hiikuu jedhutti cicheetiniin deemaa jira. Gama mormituuti immoo gamtaan tibibbir. Mootummaan yookaan immoo bulchiinsi hayyoota keessaa walitti ba'e hundaa'ee kaawunsiliidhaan hordoffiin taasifama kan jedhuudha. Gama madrakii ammoo mariin murteessaadha fala siyaasaatu barbaachisa kan jedhu irratti ejjennoo xiyyeeffannaa guddaa qabu. Maaliin wal fakkaataa maaliin adda kan amma PABO'n baase?
Nuti daadhii kana guutuu kan danda'amu mootummaa kanallee heera kanallee tursuudhaan wanta turtii haga filannoo itti aanuutitti hojjetamu. Manni marii paartilee kun bakka bu'ee hojii murtee inni kan nurra dhaabbatee hojii guyyaa guyyaa biyya hoogganuudha. Mootummaan kun kan dhimma biyya alaatis ta'e dambiyya keessaatis ta'e mana marii paartilee kanaa wajjirra walii galanii hojjechuu qaba. Yoo gaaffiin kun uummate deebi'anii cufuun hin danda'amu akka Oromootis immoo nuuf riiskiidha filannoon biraa dhufu jechuudha. Yeroo mootummaan amma jiru kun sababa tokkoon kan wanta ta'u ta'e Oromoo keessaa ala jiru waan laalluuf Oromoodhaaf immoo filannoon kenna kun filannoo addaati jechuudha. Kanaaf nuti. Mootummaaleen turee garuu immoo aangoon isaa kan amma mootummaa ta'e kophaa qabata kun parsantii 76 irraa fuudhamee mana paartii mormitootaati kenname walii galtee mana paartii mormitootaa sanirra dhaabbate hojii guyyaa guyyaa hojjechuudhaan gara filannootitti akka deemnu barbaadnaa miti. Amma yeroo furmaata hundaa wanti barbaadu nu mudate kanatti hiree goonee mootummaa kana diiguu mootummaa kana dhiibuunis furmaataa miti mootummaan immoo. yero isaas qatee seera ala bayaa jira waan ta'eef inni illee kana fudhate seera ala ba'u yeroo isaas qachuun kuni humna isa dhoobdatu aangoo isa dhoobdatu amanee lammiilee biyyaa wajjin paartiilee biyyaa wajjin qooddatee nagaan inni illee ummanni biraallee akka dhiyeehu isarraallee hojii guddate eeggama jechuudha. Kana yaannu taanaan dhugatti abduu bineensaa qabna malee abduu ilma namaa qabnaa jennee yaannu akka paartii.
Fala rakkoo mudatee kanaan walqabatee mootummaan qaawwaan uumame qaawwaadhuma seeraatii olaantummaa seeraa qofaan deebi argata kan jedhu irratti cicha warroonni mormitoota ammoo lakkii sirnoota darban keessallee maqaa seeraatiin inuma haasa'amaa fala Finfinnee rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaati waan ta'eef fala seeraa caala fala siyaasaatu barbaachisaa jedhan kuni fiinxaalama gidduu waan jiruudha. Akka paabaa'ootti rakkoon Itoophiyaa rakkoo seeraati moo rakkoo siyaasaati? Fala hoo isa kan barbaada jettanii yaaddan?
Lachuu jechaa jira. Tokkoffaa tiraambilii heeraa keessatti taa'ee jira. Lammaffaa keeyyata saddeet keessatti akka miheerri akka fooyya'u taa'ee jira. Akkaataa heerri sun ittiin fooyya'u haalli ammaa hin hayyamu. Tartiiba saniin deemuu hin danda'amu. Maaliifii heerri ifatti taa'ee jira dhimma kana? Lammaffaa aangoo maddi aangoodhaan ammoo maal akka ta'e keewwata sagal keessatti taa'ee jira jechaa jira. Kanaan maali? Heera poolitikaa bu'uura heera mootummaan godhate furmaan malee addatti poolitikaa kophaa fudhattee heeras kophaa fudhattee deemuu hin dandeessu jechuudha. Bu'uura heeraa akka qabu tarkaanfii poolitikaati kan nama barbaachisu malee heera mootummaa achi gartee poolitikaa qofaan addatti baastee dokumentii haaraan yaada haaraa wanta adeemsoo jiraate kufaatii fidaa heera qofaan fura jettee humnaan ta'e jettee yeroo mootummaan itti aanu filatamee aangootti dhufu dabarsite. Ammallee heera bifa biraatiin hiite jeeqamsa biraatiif uummata hafeer ta'uu ta'e kun heera irra dhaabbachuu miti. Kanaaf gara lachiyyuu poolitika jedhamee kan dhufu heera jedhamee kan dhufu sirrii miti bu'uura heeraa murtee poolitikaa barbaachisa. Bu'uura heeraa irratti hundaa'ee jennee ifatti kennee irraa jira. Akkamitti akka raawwatamu tartiiba isaallee ifatti kennee jira gama keenya.
Jeneraal Kamaal Galchuu Hayidiree paartii biyyaalessa Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan. Hedduu isin galateeffanna.
Jiraadhaa isin illee galatooma.